Před týdnem jsme se zaměřili na výzvu toho čtvrtého verše. Přicházejte tedy k němu, k živému kameni. A tím vzácným kamenem je Mesiáš, Kristus, pomazaný boží služebník, který přišel na tuto zem, který splnil tu svoji nelehkou misi a položil pevný základ spásy. Apoštol Petr nás vyzval, přicházejte tedy k němu, ke Kristu, protože on je živým kamenem, tam je život. Z něj vychází život na této zemi a k tomu všemu nejenom život pozemský, ale také nezapomeňme život věčný. Život bez té naší lidské omezenosti a smrtelnosti, prostě život v boží blízkosti. Pověděli jsme si, že v Biblii se často hovoří o kamenech. Různé významné události byly připomínány kameny. Kladly se na místa božího zvláštního jednání, například přechod Jordánu, Galgala, Gilgal, nebo vítězství nad Pelištejci připomínal kámen Eben Ezer. Až potud nám pomáhal Hospodin. A ty kameny připomínaly boží zásahy do života Izraele. Ale Pán Bůh jednou promluvil tím živým kamenem. Už nejenom nějaké kameny, které bychom někde sázeli venku, ale už živý kámen Ježíš Kristus. Co to pro nás znamená? Každý, jak jsme tady dnes shromážděni, svým životem něco buduje. Můžeme říci, že život člověka je stavbou a ta doba, ve které žijeme, prověřuje kvalitu stavby. Při takových povodních, jako jsou v těchto dnech, se někdy velmi tvrdě ukazuje, že některý dům možná neměl dost dobré základy, nebyl dost odolný. A tak se stalo, že nevydržel silný nápor vody. A jestliže každý z nás něco staví svým životem, pro něco žije, tak se také někdy v těch přívalech doby ukáže, na čem ta stavba stojí, jak je zakotvena, jak je pevná. Ta naše stavba se týká toho, jak jsme oslavili a uctili svým životem Pána a Boha. Co jsme vytvořili pro druhé, jak jsme pomohli, co jsme vnesli do mezilidských vztahů, koho jsme podepřeli. A když nad tím člověk poctivě přemýšlí, tak obvykle zjišťuje, že ta stavba jeho života moc pevná není. Že se někdy sype, že se někdy třese přímo v základech. A kdyby se o takovou stavbu někdo chtěl opřít, možná v době přívalové vlny, která se žene jeho životem, možná, že by to byl velký problém. Potřebujeme živý kámen, potřebujeme úhelný kámen, kterým je Spasitel Ježíš Kristus. A to je úžasná šance na tomto kameni zakládat svůj život. Ale podle Božího slova to má pokračování. Je zde poslání. Jednou věcí je přijít ke Kristu, ale potom k nám zní, i vy sami jste živé kameny. I vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům. A z takových živých kamenů to se dá stavět úžasná stavba. Duchovní dům. Je jasné, že když je to duchovní dům, že ho nemůžete stavět z mrtvých kamenů nebo cihel. Duchovní dům je třeba stavět z živých kamenů. Ježíš Kristus nám zde nezanechal žádnou mohylu nebo pomník, abychom tam stavěli na památku ještě nějakou pyramidu nebo přidávali další kameny. On si nepostavil na zemi nápadný hrobku, protože on žije. Ježíš je živým kamenem a na živém kameni máme stavět duchovní dům. Je to životní úkol pro každého věřícího. Ve Starém zákoně jsme na začátku četli, že si Pán Bůh vyvolil svůj lid a uzavřel s ním smlouvu. A tam se objevují ta slavná slova, která potom apoštol Petr cituje. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. Překladatelé ekumenického překladu se tady dost zapotili, jak to přeložit, a hledali slovo, kterým by se to vyjádřilo, protože tam nejde o jste národem, nějakým svatým, slavným národem, ale vyvolili slovo pro národ. Nevím, jestli se to tak dá nejlépe vyjádřit, ale něco to naznačuje. Izrael byl obyčejným pronárodem, tím hebrejským slovem goj. A profesor Bič, jeden z těch překladatelů Starého zákona, to dokonce vyjadřoval slovem, možná to někoho až pohorší, že to slovo goj, že to znamená sebranka. To jsou ti, kteří byli prostě pozbíráni a Pán Bůh si je vyvolil a udělal z nich svůj svatý národ. Nevím, jestli byste o některém národu řekli, no vy jste pěkná sebranka. A nebo že byste to řekli o některém zboru. Svatým se tento národ stal pouze Božím vyvolením a uzavřením smlouvy s Hospodinem. A tak jsme četli, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid. Izrael nebyl lepší, nebyl ani kulturnější než jiné národy. Ale rozdíl byl v tom, že si ho Pán Bůh vyvolil, aby byli královstvím jeho kněží. A apoštol Petr po dokončení Kristova díla spásy cituje text z knihy Exodus z té druhé Mojžíšovi a připomíná, když přijdete ke Kristu, stáváte se živými kameny. Z nich se staví duchovní dům a v tomto domě jste svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. A z toho pro nás plyne několik důležitých důrazů, které bych chtěl podtrhnout. Když člověk přijde ke Kristu, obrátí se, činí pokání, tak se stává živým kamenem. Prostě Bůh něco v jeho životě oživil. Už není duchovně mrtvý. Je znovu zrozený, může činit pokání. V jeho životě začalo něco nového, objevila se víra, přišel Duch Svatý. Mohli bychom to možná naznačit, že místo černobílého vidění najednou začal vidět barevně a začal si uvědomovat něco, co dříve neviděl, především svůj hřích a nutnost stálého pokání. Začal žít s Kristem a přijímal od něj odpuštění. Dále, skrze tu zmíněnou duchovní proměnu začne v životě křesťana nové období. Stáváme se součástí stavby duchovního domu. Do této stavby se nehodí kameny, které mohou být sice pěkné, ale patří k neživé přírodě. Duchovní stavba se přece staví, jak jsme pověděli, na základě písma z živých kamenů. A Kristus jako základní živý kámen používá k té stavbě duchovního domu živé kameny. A ve Starém zákoně nádherně můžeme vidět, že Pán Bůh na základě svých slibů počítá s Izraelem. Že ho neodepsal. Že Pán Bůh drží své slovo, svou smlouvu. A dokonce na základě svých slibů, a to je něco přemáhajícího, zahrnuje jiné národy. Podle Izajáše zahrnuje do své milosti i nepřátelské národy, jako byl Egypt nebo Asýrie. To čteme v Izajáš 19. Najednou se tam Pán Bůh mluví o milém Egyptu. Vždyť to byli věznitelé Izraele, otrokáři. A najednou i ten milý Egypt a ta Asýrie, Pán Bůh s nimi počítá ve svých plánech. A Boží slovo o nás říká, že kdysi jsme nebyli lid, nyní však jsme lid Boží. Dříve pro nás nebylo slitování a nyní jsme došli slitování. Pán Bůh má na mysli i ty pronárody, i tu sebranku. Chrám nové smlouvy už nestojí na jednom místě v Jeruzalémě, ale je duchovním chrámem. Dříve do vnitřního chrámového nádvoří rozhodně nesměli ti, kteří nebyli Židy. Zatímco dnes vstup do toho duchovního chrámu už není na základě nějaké příslušnosti, nějakému etniku, nebo na základě starozákonních rituálů a obětí, ale vstup je na základě duchovní proměny. Vstupujeme prostřednictvím víry. A ta víra se projevuje vnitřní proměnou. Náš přístup k Bohu v uctívání a bohoslužbě může být pouze na základě živého kamenu, kterým je Kristus. A naše svatost být svatým lidem není možné jinak než očištěním srdce Kristovou krví a Duchem svatým. A jestliže Pán Bůh kdysi dávno povolal Abrahama a postupně z obyčejného kmene, rodu, vytvořil svůj lid, tak ani dnes v této věci nepracuje jiným způsobem. Pán Bůh si povolává různé lidi. Nejsou to žádní superlidé, nadlidé. Pán Bůh si na této zemi nevytváří žádný elitní oddíl. Pán Bůh si povolává prostě lidi z různých národů a kmenů, z různých sociálních skupin, povolává lidi různých obdarování, různého zaměření. Možná to někdy až nedovedeme pochopit, koho všechno Pán Bůh povolává, aby společně s námi stavěl duchovní dům. A někdy se nám otevřou oči až tehdy, když sami na sobě poznáme, jak je to nelogické, jak je to zvláštní, že Pán Bůh povolal právě mě. V 1. Korinským, v 1. kapitole čteme: Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Čili to je smysl toho Božího jednání, jak to bylo už s Izraelem a jak je to také i dnes, v těch dnešních dnech. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením, vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Čili toto Boží jednání je proto, abychom se nemohli ničím před Bohem chlubit. Jistě jsou mezi křesťany lidé významní, schopní, někdy zastávající různé úřady a postavení, ale celkově, když vezmete církev na tomto světě, ve všech kontinentech, tak církev je složena z nejrůznějších obyčejných lidí, které si Bůh do té své stavby povolal. Apoštol Petr také potrhl náš statut. Jsme skrze Krista živými kameny. A k tomu patří úkol svatého kněžstva. A co je úkolem kněžstva? No přece přinášet oběti. Kněží měli konkrétní úkol, podíleli se na chrámové bohoslužbě. A jestliže křesťané jsou nazváni svatým kněžstvem, pak se mají podílet na přinášení duchovních obětí milých Bohu pro Ježíše Krista. Co všechno to může být, ty duchovní oběti? Nemůžeme v žádném případě se pokoušet sestavovat nějaký katalog obětí a podle něj zjišťovat, jak se nám daří být svatým kněžstvem. To by nevedlo kupředu, protože každý z nás má rozdílné úkoly. To by bylo třeba i skutkaření, nebo dokonce farizejství. Ale na druhou stranu nesmíme podceňovat přinášení duchovních obětí, které jsou výrazem našeho zakotvení v Kristu. Co je to duchovní oběť? To je dávání něčeho, rozdávání života z lásky k Bohu i k lidem. Ty skutečné oběti nejsou z povinnosti většinou, ty jsou z lásky. A lásku v našich srdcích rozlévá Duch Svatý. Člověk někdy může rozdávat třeba proto, aby vypadal dobře v očích druhých lidí. Ale Pán Bůh nás vede i k čistotě motivu. I my jako sbor jsme královské kněžstvo. A tak nám souvislost tohoto oddílu naznačuje velmi důležitou oblast našeho přinášení duchovních obětí. Duchovní oběti jsou velmi zřetelnou paralelou uctívání Boha. My jsme o tom trochu hovořili na zborové dovolené, když jsme probírali společně bohoslužbu ve zboru, bohoslužbu církve, a pak jsme probírali bohoslužbu, která pokračuje ve všedním životě. Ano, náš život by měl být bohoslužbou. Společně uctívat Boha, ale potom ho uctívat všedním životem, prací, dobrými skutky, uctívat Boha. Epištola Židům to naznačuje, přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu. Naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Tady se nepochybně myslí na modlitbu, uctívání a chválu, myslí se na písně, přinášení chval Bohu, ale myslí se také na to, abychom uctívali Boha svým praktickým životem. Jsme ochotní pro tyto oběti poskytnout své rty v modlitbě, v písni, v činech lásky. Pán Bůh se ani tolik neptá, jestli máme hudební sluch, ale Pán Bůh chce, abychom zpívali k jeho cti a slávě. A Pán Bůh chce, abychom se modlili, abychom ho uctívali a abychom ho pak ve všedním životě vyznávali. Jak se pozná živý kámen od mrtvého? Živý kámen reaguje na své místo. Živý kámen reaguje na své okolí, na své poslání v Boží stavbě. Zatímco mrtvý kámen leží tam, kde jste ho položili. Živý kámen je tvárný, je dynamický. Dejme pozor na petrifikaci. Slovo petrifikace vyjadřuje to, co znamená skamenění, stvrdnutí. A to je nebezpečí věřících lidí. Petrifikace, když naše srdce začne znovu být tvrdé. Jen ten, kdo každý den žije s Kristem, je živým kamenem v duchovní stavbě. Není namyšlený, denně činí pokání, má druhé za důstojnější sebe, denně žije s Kristem, oslavuje ho a slouží mu. Žijeme s tím vědomím, že jsme duchovní stavbou z živých kamenů. Tak nás Pán Bůh povolal a tak také žijeme. A nedopustme, aby naše srdce stvrdla. Když takové nebezpečí vidíme, pojďme zase společně k živému kameni, abychom mohli načerpat nový život a novou naději a utvrdit se ve svém životním poslání. Amen.